Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić popodne razgovara u Raški sa Srbima sa Kosova. Nikolić u briselskom dijalogu razgovarao sa ambasadorima Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. NATO ne raspoređuje vojne trupe u BiH, izjavio Stoltenberg u Sarajevu. Putin stiže u posetu Mađarskoj. Sutra pretežno oblačno do 16 stepeni. Dan nakon uznemirujućih vesti iz Obrenovca i navoda o napadu u kome su bila uključena dva migranta, zbog čega je doneta odluka o ograničavanju njihovog kretanja, razgovarali smo sa Afganistancem Rašadom Sadatom, koji je utočište pronašao u ovoj beogradskoj opštini u kampu.
Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo.
Kako funkcionišu lokalne samouprave u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti? Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
Sve dok jedan grad ima jasan plan kom pravcu želi da se razvija i ako građani učestvuju u donošenju odluka na najneposredniji mogući način, onda čak ni Srpska napredna stranka u svojoj silini ne može da zaustavi da se jedan grad razvija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će se danas u Raški sastati sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova i obavestiti ih o ishodu nastavka briselskog dijaloga. On nije želeo da iznosi detalje sa sinoćnog sastanka u Briselu jer se, kako je rekao, obavezao da to neće činiti, ali je naveo da je situacija kompleksna.
Oni su predstavnici našeg naroda na Kosovu i Metohiji, idem da se sastanem sa njima da bih mogao da im kažem o čemu smo razgovarali, šta je to što se događalo i sinoć i prethodni put, kako Beograd na sve to gleda i da budemo u svoj narod. To je sve što mogu da vam kažem.
Predsjednik privremenog organa Severne Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić potvrdio je da su politički predstavnici Srba sa severa Kosova dobili poziv da danas dođu u Rašku na sastanak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nismo obavešteni šta će biti tema razgovora, ići ćemo u Rašku, rekao je Spirić agenciji Beta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaruje na odvojenim sastancima sa ambasadorima Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Nikolić je informisao ambasadora o toku sinoćnjeg dijaloga u Briselu i kako je navedeno sa ponašanjem delegacije iz Prištine koje nije bilo u cilju postizanja dogovora. Iz predsjedništva je također saopšteno da je na sastancima Nikolića sa ambasadorima zaključeno da je u narednim danima neophodno nastaviti dijalog i sačuvati stabilnost u regionu, kao i da ne sme se dozvoliti da dođe do bilo kakvog ugrožavanja bezbednosti građana na Kosovu. Još jedna vest u ovom bloku, premijer Albanije Edi Rama boravit će danas u Prištini gde će posetiti sedište Alijanse za budućnost Kosova, saopštila je ta stranka. Za sada nema informacije o cilju posete Rame Alijansi za budućnost Kosova. Najavljeno je da će se Rama sastati i sa gradonačelnikom Prištine Šendom Ahmetijem. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Sarajevu da je cilj ovog vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica. Naglasio je i doprinos zemalja regiona u borbi protiv IDIL-a, a govorio je o ruskom uticaju na Balkanu. Prenosi Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Generalni sekretar NATO-a pozdravio je učešće zemalja regije u borbi protiv militanata Islamske države te u sprečavanju odlaska svojih državljana na strana ratišta. O tome da li jača ruski uticaj na Balkanu, Jens Stoltenberg je rekao.
Vidjeli smo izveštaje o povećanju ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu, također smo vidjeli ove izveštaje i iz Crne Gore, ali i iz Srbije o ruskoj intervenciji u političkom procesu u Crnoj Gori prije izbora. Radimo sa našim partnerima da ojačamo njihove obavještajne kapacitete, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Na novinarsko pitanje da li je NATO spreman da interveniše u slučaju socijalnih nemira ili ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu ukupne situacije u regiji, generalni sekretar NATO-a je odgovorio ovako.
NATO has
NATO
been in this region for
u ovom regionu već dvije decenije da pomogne stabilizaciji regiona i da pomogne da se završi rat i da održi mir. I to je razlog zašto smo i dalje ovdje. I sve ćemo uraditi da smirimo tenzije.
Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić je istakao kako u Bosni i Hercegovini postoji politički dogovor za pokretanje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, ali da još uvijek izostaje dogovor o punopravnom članstvu.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo neaktiviran plan mapa, je preuranjeno. I rekao bih samo povod za političke sukobe.
O tome da li će za Zapadni Balkan biti zainteresovana nova američka administracija, Ivanić je iznio ovo mišljenje.
Mislim da se ključne političke ličnosti u novoj administraciji neće baviti nama. Mislim da ćemo mi biti tema birokrata u ministarstvima inostranih poslova, što čak nije ni loše. Osim ako ne napravimo toliko veliki problem pa da postanemo zanimljivi velikim političarima, a to sigurno nije dobro za svaku od zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Mađarsku gdje će razgovarati sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom. To je druga službena posjeta Putina ovoj članici Evropske unije u posljednje dvije godine. Imajući u vidu Orbanove desne i populističke tendencije, Putinova posjeta brine mnogi u Evropskoj uniji. Prenosi Biljana Jovićević.
Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina mađarskom premijeru Viktoru Orbanu stiže u vrijeme naglašene zabrinutosti evropskog bloka u vezi političkih gledišta američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u više navrata iskazao prezir prema Evropskoj uniji te želju za tjesnijom saradnjom sa Moskvom.
Zabrinuti smo zbog ove posjete, u to nema sumnje,
rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik u Briselu u srijedu tražeći anonimnost.
Ovo je Putinova godina. On pokušava da podijeli Evropu koju Višegradska četvorka, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka, naročito Mađarska, čine još više podijeljenom potezima kao što je ovaj, pozivanje Putina u Budimpeštu, a da pritom Sjedinjene Američke Države prvi put ne predstavljaju kontrabalans Putinu.
Naveo je ovaj evropski zvaničnik. Putinova posjeta druga u posljednje dvije godine i treći zvanični susret sa Orbanom prvenstveno će biti fokusirana na ekonomske teme, uključujući kontroverznu PAKS nuklearnu termoelektranu koju bi trebala da gradi Rusija, te novi sporazum o kupovini prirodnog gasa iz Rusije. Putina rijetko pozivaju u EU od kada je Moskva nelegalno aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. nakon čega je Evropska unija uvela sankcije. Analitičari posjetu tumače kao priliku da Putin ohrabri Mađarsku u njihovim naporima da Evropska unija ukine sankcije Rusiji. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto založio se za ukidanje sankcija Evropske unije Rusiji prošlog petka uz obrazloženje da nisu uspjele da promijene ništa po pitanju ruske umješanosti u situaciju u Ukrajini, a da su imale ozbiljne štete po mađarsku ekonomiju.
Ako bi Amerika prestala da pritiska evropske zemlje u smislu sankcija protiv Rusije, a čini se da za to postoje velike šanse, verujem da bi svi oni koji su se zalagali za pragmatične odnose i govorili o potrebi da se preispitaju sankcije bili ohrabreni i da bi to bila nova osnova za debatu.
Argumenti mađarskog ministra vanjskih poslova vrlo su slični onima koje su imali slovački premijer Robert Fico i češki predsjednik Miloš Zeman, kada su avgusta prošle godine tražili od Evropske unije da ukinu sankcije Rusiji. Ovakvi komentari muzika su za uši Kremlja, koji se nada da će se ovakvi stavovi proširiti i na Zapadnu Evropu sa pobjedama kandidata koje podržava Rusija u martu u Holandiji i u maju na predsjedničkim izborima u Francuskoj.
Dva ukrajinska vojnika poginula su na istoku zemlje nakon što su i vladine snage i pobunjenici cele noći granatirali protivničke pozicije u Avdivki, saopštila je ukrajinska vlada. U borbama oko grada koji se smatra industrijskim srcem Ukrajine ranjeno je još 10 vojnika, a predstavnici pobunjenika i svog uporišta u obližem Donjecku navode da je povrijeđeno i nekoliko civila. Otkako je pre 5 dana intenziviran sukob u istočnoj Ukrajini, poginulo je najmanje 10, dok je ranjeno nekoliko desetina osoba, uključujući mnogi civile na obe strane, javljaju agencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis saopštio je da će od Ustavnog suda tražiti da proglasi neustavnom odluku vlade da ublaži propise o borbi protiv korupcije koja je izazvala masovne proteste u zemlji.
Što se tiče uredbe, odlučio sam da obavestim Ustavni sud. Po mom mišljenju, također po mišljenju pravnih eksperata, ovo je očigledno ustavni sukob između vlade sa jedne strane i pravosuđa i parlamenta sa druge strane.
Vlada socijaldemokrata je u sredu ujutru donela hitnu uredbu kojom se dekriminalizuje više dela i zloupotrebu vlasti, a neka od takvih dela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je prouzrokovana šteta veća od 44.000 evra. Desetine hiljada ljudi je zbog uredbe protestovalo protekle dve večeri širom Rumunije. Demonstranti ocenjuju da će to pomoći nekim političarima i vladinim saveznicima koji se suočavaju sa optužbama za korupciju. Zbog spornih vladinih mera danas je ostavku podneo ministar za poslovna pitanja, trgovinu i preduzetništvo Florin Gianu. O dešavanjima u Rumuniji bilo je reči i u Evropskom parlamentu. Prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans izjavio je da je zabrinjavajuće ono što se događalo posljednjih dana.
Evropska komisija je direktno zainteresovana za to što se događa, jer dekret, ukoliko bude usvojen, može također uticati na isplatu evropskih fondova u Rumuniji. Zato moramo biti vrlo oprezni u proceni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U železničkoj stanici u Šidu povređena su četvorica migranata koji su pokušali da ilegalno pređu iz Srbije u Hrvatsku, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. Do nesreće je došlo jutros kada se usled strujnog udara zapalila prazna cisterna koja je prethodno prevozila opasnu materiju i vraćala se iz Pančeva za Antverpen u Belgiji, a u koju su migranti pokušali da uđu kako bi ilegalno prešli granicu. Kako je saopšteno, u stanici su zatečena četvorica migranata sa teškim opekotinama, primećena i grupa desetak migranata u bekstvu. Povređeni migranti su posle reanimacije prevezeni u bolnice. U policije, kako prenose beogradski mediji, rečeno da se radi o nesrećnom slučaju, odnosno da nema elemenata krivičnog dela, da niko drugi nije povređen, kao i da nije bilo materijalne štete. A da, nakon uznemirujućih vesti iz Obrenovca, navoda o napadu na ženu sa decom, u šta su navodno bila uključena dvojica migranata, zbog čega je doneta odluka o ograničavanju njihovog kretanja, razgovarali smo sa Afganistancem Rašadom Sadatom, koji je utočište pronašao u izbjegličkom kampu u ovoj beogradskoj opštini.
Ne znam šta se dogodilo jer sam spavao u to vreme. Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo. Ovdje nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda. Zbog događaja sličnih pomenutom incidentu smo i došli u Europu. Da nije bilo problema i napada u Afganistanu, mi ne bismo ni pobegli ovamo.
Podsjetimo, ministar Aleksandar Vulin je juče izjavio da je uspostavljena čvršća kontrola i da su uvedene određene restrikcije kretanja migranata kako bi se povećala bezbednost i migranata i lokalnog stanovništva. Migranti koji borave u prihvatnom centru u Obrenovcu moći će samo sa odgovarajućim dozvolama da napuštaju taj centar, da se vraćaju u određeno vreme i da im se izdaju odgovarajuće legitimacije koje će i drugi organi moći da koriste, rekao je ministar Vulin nakon što je policiji prijavljen napad grupe migranata na ženu sa decom u Obrenovcu. Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da sloboda kretanja može da se ograniči samo na osnovu zakona, odnosno da mora imati uporište u zakonu, a ne na osnovu izjave ministra, nekog podzakonskog akta ili uredbe.
Također te mere bi morale da budu proporcionalne i za svaku konkretnu osobu, znači u svakom pojedinačnom slučaju bi trebalo da se utvrdi da li postoji osnov za ograničenje slobode kretanja ili ne, a uslovi u kojima ti ljudi borave bi trebalo da budu humani i dostojanstveni.
Ona kaže da izjavu ministra Aleksandra Vulina treba posmatrati u širem kontekstu, pre svega nedostatka jasne migracione politike i zakonskog okvira koji odgovara ovoj situaciji.
Čini se da Srbija ulaže velike napore da humanitarno zbrine migrante koji se ovdje kraće ili duže zadržavaju, ali su brojna rješenja samo na ad hoc osnovi i čini se da izostaje zakonski osnov za takvo postupanje. Takva atmosfera s jedne strane stvara prostor za proizvoljno postupanje nadležnih organa, ali i za brojne zloupotrebe od strane migranata. S sama ta izjava ministra Vulina ima za cilj da se obezbedi jedan nivo bezbednosti građana, ali sa druge strane moralo bi da bude u skladu sa zakonom i moralo bi da se radi na tome da se da Srbija usvoji neku strategiju ili neku zvaničnu politiku u ovakvoj situaciji kada imamo 7800 brinutih migranata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić popodne razgovara u Raški sa Srbima sa Kosova. Nikolić o briselskom dijalogu razgovarao sa ambasadorima Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. NATO ne raspoređuje vojne trupe u BiH, izjavio Stoltenberg u Sarajevu. Putin stigao u posjetu Mađarskoj. Sutra pretežno oblačno do 16 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Koliko su nova slova uvedena posle reforme crnogorskog jezika zaživela u komunikaciji? Novinar Duško Vuković.
Ja se skoro ne sjećam tekstova da je u njima korišćeno to osim u nekom kontekstu ironičnom.
Hoće li mladići iz Srbije ponovo ići u vojsku u vidu obaveze ili je sve samo san nekih odviše nadobudnih činovnika Ministarstva odbrane? Pita se Teofil Pančić u posljednjoj kolumni koju piše za Radio Slobodna Evropa. Zašto se o obaveznom vojnom roku govori baš sad? Slušamo odlomak.
Odnosi među državama ovog dela Balkana opet su loši, kako nisu bili još od ratnih 90. I u gotovo svim tim zategnutostima jedna od strana je takozvana srpska strana, ona koja stoluje u Beogradu ili barem u Banja Luci, ili je zastupljena preko dijaspore, više kao političke falange sa specifičnom agendom nego puke etničko-demografske činjenice u Crnoj Gori ili na Kosovu, recimo. Kada je aktuelna vlast preuzimala Srbiju, a zatekla ju je u relativno dobrim i stabilnim odnosima sa susedima, osim i dalje iracionalno otvorenog kosovskog pitanja, obećala je nešto nalik na onu erdoganovsku politiku i doktrinu njegovog stratega Davutoglua, nula problema sa susedima. Ta se umeđu vremenu i na svom izvorištu u Turskoj spektakularno raspala, a njeni ovdašnji epigoni zaratili su politički manje više sa svima u okruženju. O unutrašnjim frontovima otvorenim u samoj Srbiji da se i ne govori. Mentalitet opkoljene tvrđave prirodno rađa težnju za remilitarizacijom kao varljivim garantom sigurnosti. Odatle ideja o povratku parafolklornoj tradiciji ispraćaja u vojsku kao neizbežnog rituala inicijacije mladih muškaraca. Onda se zaviri u buđelar, pa se vidi da je prazan, što na trenutak smiri fantazije, ali će one neizbežno krenuti iznova. Jer pravo smirenje ne dolazi od besparice, nego od trajnog i beskompromisnog odustajanja od loših i propalih politika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lokalne samouprave u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti skoro da se na prste mogu prebrojati. Njihovi čelnici kažu da su za razvoj i pomoć države uglavnom ključni projekti koji nude, ali i da bi saradnja na projektima ključnim za lokalne sredine, poput velikih infrastrukturnih radova, mogla biti mnogo bolja. Ima i primjera direktnih optužbi na račun Republičke vlade za opstrukciju i diskriminaciju opština u kojima nije na vlasti Srpska napredna stranka. Kako izgleda kada je lokalna vlast u opoziciji u odnosu na republičku?
Sve dok jedan grad ima jasan plan kako želi da izgleda i u kom pravcu želi da se razvija i ako građani učestvuju u donošenju odluka na najneposredniji mogući način, onda čak ni Srpska napredna stranka u svoj silini ne može da zaustavi da se jedan grad razvija.
Kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, lider stranke Zajedno za Srbiju.
Dokaz za to je činjenica da je najveća investicija u Srbiji 2016. godini došla u Šabac od svih gradova u kojima inače Srpska napredna stranka jeste na vlasti.
A upravo je Šapčanima premijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručivao tokom prošlogodišnje izborne kampanje za lokalne i vanredne parlamentarne izbore da im nema napretka bez Srpske napredne stranke.
Ti ljudi će naći načine i da pronađu dovoljno razloga da Srbiju vrate u prošlost.
Danas se lokalne samouprave u kojima Srpska napredna stranka ili njihova njihovi koalicioni partneri nisu na vlasti, skoro na prste mogu prebrojati. Da li onda imaju ravnopravan tretman kod republičkih organa? Čini se da je najveća opozicija republičkoj vladi na lokalu predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, iako je njegova Srpska narodna partija bila na zajedničkoj listi sa Srpskom naprednom strankom na prošlogodišnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Čelnik Čajetinske opštine, kome je ovo četvrti mandat, uveliko kritikuje republičku vlast, a poslednji povod je namera opštinskih vlasti da izgradi gold gondolu Zlatibor, koja bi trebala u dužini od 9 km da poveže centar Zlatibora i ski centar Tornik. On tvrdi da građevinska dozvola za gondolu nije dobijena jer republička vlast vrši opstrukciju i diskriminaciju Čajetinske opštine zato što tamo nisu na vlasti naprednjaci. Kao osnovni problem lokalne vlasti u Čajetini u komunikaciji sa republičkom vlašću, Stamatović navodi imovinsko-pravne odnose, nerešene statuse privatizovanog zemljišta, poljoprivrednih kombinata i društvenih preduzeća.
Problem sa imovinom imamo na izradi postrojenja za preradu otpadnih voda za Zlatibor. Imamo problem sa izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju nove autobuske stanice, koja se nalazi isto tako na ovom spornom zemljištu, za koje država neće jasno da kaže da li su poklonili privatnim licima ove kombinate.
Iskustva Šapca su, kako nam kaže gradonačelnik, da u najčešćem broju slučajeva dobijaju ono što traži.
Ali mislimo da bi saradnja na onim projektima koji su ključni i najvažniji za grad mogla da bude daleko bolja. Velike infrastrukturne stvari koje su bitne za razvoj grada može da uradi jedino država. Mislimo autoputu, izgradnji nasipa na reci Savi, mislimo čišćenju plovnog puta.
Pošto država nije imala sluha za te zahteve, kaže dalje Zelenović, tražili su privatne partnere.
Upravo za izgradnju dela autoputa od Rume do Šapca, koji nas povezuje sa koridorom 10 i koji je zapravo najvažnija stvar za razvoj grada. Našli smo kanadsku kompaniju koja je spremna da putem koncesije, dakle bez ulaganja jednog dinara države, izgradi taj deo autoputa. Međutim, takvi projekti i slični stoje na stolu kod ministarke građevine i mi već evo više od godinu dana nemamo nikakav odgovor na to.
U Paraćinu, na čijem je čelu član Demokratske stranke Saša Paunović, kažu da proteklih godina nisu imali veće probleme u odnosu na one koje su imali kada je na republičkom nivou bila neka druga vlada kojoj su bili opozicija.
Naše poznavanje saradnje sa republičkim organima nije zasnovano na političkim partijskim vezama.
Naravno, uvek tako biva da ona vlast koja je trenutno u Republici favorizuje neke od opština koje imaju istu vlast na lokalu, dodaje Paunović, ali napominje da je reč samo o nekim opštinama.
To uglavnom čak i nisu uvek opštine na kojima je na vlasti ona stranka koja vodi republičku vladu, ali to često budu opštine u kojima je na vlasti neka stranka od koje zavisi republička vlada, kao recimo manjinski partner i slično.
Naprednjaci pokušavaju da stvore utisak da samo oni predstavljaju budućnost, a da bi drugi vratili zemlju u prošlost, kako to ponavlja i ovih dana premijer Aleksandar Vučić uoči predsjedničkih izbora i mogućih vanrednih parlamentarnih. Međutim, nelegalno rušenje objekata u jednom gradskom kvartu, koje su pod okriljem noći izveli ljudi pod fantomkama, a policija se oglušila na pozive građana za pomoć, dogodilo se upravo u gradu u kojem je na vlasti Srpska napredna stranka, u Beogradu.
Dok traje kampanja legalizacije na hiljade bespravnih objekata u Srbiji, ministarka Zorana Mihajlović pregovara sa bivšim muftijom, sada narodnim poslanikom Muamerom Zukorlićem, o zgradi Fakulteta za islamske studije koja prkosi zakonu u centru Novog Pazara.
Da li će ministarka primati sve osobe i pravna lica koji su u proteklom periodu bespravno izgradili svoje objekte?
Treba li da čudi to što neki mogu i smeju ono što drugi ne? Pred očima nadležnih?
U sklopu Novopazarskog fakulteta za islamske studije niče nelegalni objekat koji gradi mešihat islamske zajednice, na čijem se čelu do prelaska u političke vode nalazio sam Muamer Zukorlić.
Kao i pred očima manje ili više nezainteresovane javnosti.
Završi ti, prijatelji, slobodno radi ti, pošto ti nama očigledno radiš neki posao.
Opširnije u tekstu, država puna razumevanja za Zukorlića na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nova slova uvedena posle reforme crnogorskog jezika odnedavno ne koristi ni Skupština Crne Gore, prva i jedina državna institucija koja ih je nakon reforme koristila u zvaničnoj komunikaciji. Iako su ta slova odavno ušla u udžbenike jezika, postavlja se pitanje kakva im je dalja sudbina i koliko su stvarno zaživela u svakodnevnom životu. To je istraživala Lela Šćepanović.
Od 2011. godine dva nova slova Š i Ž ušla su u bukvare i udžbenike crnogorskog jezika, što je godinama u crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti izazivalo oštre polemike. Uprkos pravopisu i crnogorskom jezičkom standardu, jedina državna institucija koja je Š i Ž koristila u pisanoj komunikaciji bila je Skupština Crne Gore, dok je na njenom čelu bio Ranko Krivokapić, lider Socijaldemokratske partije i u kratkom predsjedavanju Darko Pajović iz Pozitivne. Da polemika oko dva nova slova Š i Ž ne jenjava ni 7 godina od standardizacije i normiranja crnogorskog jezika, pokazuje i poslednji potez predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, koji je nedavno Š i Ž izbrisao sa zvaničnog sajta parlamenta, ali i zvaničnih skupštinskih dopisa. U javnom diskursu Š i Ž se u pisanoj i usmenoj komunikaciji slabo upotrebljavaju, kaže novinar Duško Vuković.
Osim ako je to bio u nekom kontekstu ironično ili tako. U ozbiljnim tekstovima je jedino to koristio parlament kroz saopštenja, kroz neke zvanične obavještenja, koristila su se ta dva fonema, inače ne, to uopšte nije zaživjelo u, evo, čak i nacionalni javni servis koji je negdje po službenoj uslovno rečeno dužnosti trebao da koristi na svojim portalima i tako dalje, nije ga koristio.
Podsjetimo, od reforme crnogorskog jezika 2009. godine crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova jer su uvedene dvije nove foneme Š i Ž. I tada i danas se prigovaralo da su arhaične, ali je i pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen način na koji je tadašnji ministar kulture Branislav Mićunović, koji je zagovarao uvođenje novih slova, tražio primjere gdje se u crnogorskom jeziku upotrebljava glas Ž. Podsjetimo.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno. Pa ima i Zaga, ima Kozi, ima dosta.
Pošto se slova Š i Ž odnedavno ne koriste ni u Skupštini Crne Gore, jedinoj instituciji koja ih upotrebljavala, postavlja se pitanje kakva je dalja sudbina ova dva slova i glasa. Novinar Duško Vuković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje.
Ja mislim da će to u nekim normalnim vremenima prosto biti višak, kao što jeste bio višak, ta neka naglašena potreba da se bude drugačiji od drugih. Ja spadam one koji misle da je to zajednički, da je to jedan jezik koga u političkom smislu možemo shvatiti ovako ili onako, ali nema potrebe za nekim razdvajanjima i diferencijacijama u tom smislu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sutra je najavljena prolećna temperatura od 16 stepeni, a posle jednomesečne zabrane plovidbe na celom toku Dunava kroz Srbiju, danas je na pojedinim delovima dozvoljen rečni saobraćaj. Veljko Kovačević, pomoćnik ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, kaže za naš radio da se sa porastom dnevne temperature popravlja i situacija na gornjem toku Dunava kroz Srbiju, dok je nizvodno od Smedereva reka još uvek zaleđena.
Baš danas Lučke kapetanije Bezdan, Apatin i Novi Sad ukinulo obustavu plovidbe od Bezdana do Sremske Kamenice, tako da je tu stanje u potpunosti redovno. Što se tiče sektora od Novog Sada do Beograda, tu i dalje imamo problem od Novog Sada, tu negde malo uzvodno od Surduka, imamo taj jedan ledostaj. I dalje imamo nešto težu situaciju nizvodno od Smedereva do Kostolca, tu imamo 100% ledostaja, nije debeo led, ali i dalje je formiran ledostaj. I nešto nizvodno od Donjeg Milanovca do Đerdapa 1, no još uvijek imamo taj ledostaj 100%.
Veljko Kovačević iz Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić popodne razgovara u Raški sa Srbima sa Kosova, Nikolić u briselskom dijalogu razgovarao sa ambasadorima Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. NATO ne raspoređuje vojne trupe u BiH, izjavio Stoltenberg u Sarajevu. Putin stigao u posetu Mađarskoj. Sutra pretežno oblačno do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.